Juren jaurik egunon, bai egunon zuri.
Ekaina urteko edo sasoineko azkena zurekin gero udauntan bakean utziko zaitugu. Eta berriz ere joan den aldiko joan dira betiko leku bertsuan gira hor beti Errika Basterrean. Beskoitze lehuntze artean ez dugu ganen susen nun, zentan eduzu sekretua txiki. Eta gaur zei patuko dugu?
Beraz, gaur aipatuko dugu pixka bat naturali buruzko jakintzaren transmisioa.
Baditugu aurra konduan hemen arrantzan. Ari dira biak bere berenkana berekin ahapatzen, no? Zer ahapatzen dute?
Beraz, zer ahapatzen duzien eskaka?
Sipak.
Eta badira?
Bai.
Ahapatu dituzu?
Bai.
Zonbat?
Zakit.
Eta nola egiten duzu ahapatzeko?
Kanapesarekin.
Untxa, beraz, badira batzu, eh? Badira zonbaitzu hor... Zegoan ikusi dugu, beraz, ez da besterik hemen, ez sipa baino handiagorik, errika tipia da, eh? Egia da ez dela uran intzik, hor putzu bat angira, bada besterik?
Bai, badira sarbo batzuk, sarboak dira gobi-gobio, beraz, legujan, erreten emezala, sarboak, beraz, sipak, eta...
Gobi-gobio?
Bai, gobi-gobio latinoz, ara. Hala, beraz, txipak, txarboak, gero badila loloak ere. Horiek dira jentipi batzuk egoiten direnak arrien azpian, eta amoaren batzuk egoiten direnak putzu batzuetan. Baina egia da, tokia gokia da aurrekin ibiltzeko.
Biziki goxo da, hor, bada lekua, bada putzu txiki bat, aurrekin ibiltzeko goxo da. Eta prezeski, aurrak berritugu aipatu gaur, Julen, Mifenek elkartearekin, hor ere egiten baitu zue, lan bat, gazte nei zuzendua dena.
Hori da, beraz, bai, alde batetik lotuko dut gure misio bat eta ene iritzi pertsonala ere. Hala, nahi noen horrekin bukatu urtea. Beraz, alde batetik egia da guk gure elkartean egiten du amost urte baino gehiago animazioak egiten ditugunak eskoletan, ibiligira errobin, errobiko ibarrian, hainitzek nire ustez bizpailu belaunaldi pasatu dira gurekin errobiko eskola guzietan, beraz urte guziz iru egun ikasle pasatzen ginetuen errobiko proiektua deitua zena, nire lankidea Sofi ala begikilska montatu zuena, mongero hori gelditu zen, baina segitzen dugu beti eskolaz eskola transmisio hori ekartzeko eta emaiteko.
Zer erakusten duzu, funtsean? Eskolaz kanpoko jardura bada edo eskolan sartua da?
Ez, eskolaren programan egitarauan sartzen dena. Bai, guk lotzen dugu erakasleekin, lotzen dugu beti programa, eskolako programa eta gura animazioak. Beraz, izaiten aldira oianetan, izaiten aldira erriken bazterretan. Egia da, arrentzari buruz, beraz, hor nire arabekin ibiltzen iz, erran behar da, beraz, behar dela baimen bat, beraz, arrubako txak behar du baimen bat ukan arrentzan aritzeko.
Tipiek ere,
Tipiek ere, bai, bizpailu urtetik, noiz hasten aldiren, baute gero egia da, ez da bat ere kario, bospasei euroko da urterako, beraz, ara.
Eta gero bada sasoin bat, ezin da beti egin ere ez?
Hori da, bada sasoin bat, eta ere badira rentzaren elkarteak. Laguntzen dituenak aurrak ola ikasteko arrentza. Beraz, guk gehiago arrentzari buruz ez ditugu aurrak eramaiten, arrentzako elkarte batzuekin ari gira, hortan, arrentzareat eramaiten bat ditugu, baina gero gure animazioetan aurrak eramaiten ditugu Errika Basterretarat, ostion ikusi duzun bezala, ibiltzen gira, xare tipi batzuekin, arrien azpian diren mamutsak erakusteko, eta zelen eta egia da transmisioa, eta ere naturari buruz zen lotura edo aremana lehen ikusten ginuena gehiago, pixka bat urruntzen ari da. Eta egia da, aurrak urruntzen dira, pixka bat naturatik.
Nola ikusten duzu, zertan? Zer ez dakigu lehen baginakiena?
Artuko dut nire adibidea. Hemen lehuntze eta baigori garrasi artean ibiltzen nintzen, tipitatik, aitarekin, izin, amarekin, arrantzan, eta biekin ere berdin. Baina. Eta egia da, nik ikusi dituzten gauzak, lotuak ziren naturari, baina aktorean nintzen. Eran nahi dut, arrentzan intzararik, egia da, arrainak arrapatzen intuen, hor adibidez, hor arrapatu dituzten txipak, ikasi nuen, be txipa horiek, hor ziren, zeren eta Errika aski xanua dela. Hala, beraz, gaur egun...
Ez dakigu hori? Baita ezain beste.
Ezain beste, eta beste gauza bat, egia da, aurrei erakustea naturaren funtzionamendua, zenta aurrek, barakite natura badela, egia da, gero sare sozialetan ere, eta telebistan, badira, animatzaideak, espikatzen dutena natura, eta dena, ez dira beti naturalistak ere, ez dira beti adituak, gehiagun animatzaide gisa ari dira, eta askotan, hori da, nire iritzi pertsonala, tokiko jendeak, kulpabilizatzen dituzte, eta hemen betidanik erreketan, oianetan, eta ibiligira, eta egia da lotura bat izan da, eta adibidez, hor aurrek badakite, be txipa horiek posible direla diatea. Eta askotan, ibiltzen girelarik eskoletan, ez dute lotura hori ikusten, beraz, xipa bat posible dela diatea. Beraz, erikakatea osoki berriz ikusten dugu, beraz, egia da, xipa bat, galetzen badut, nena bari, balaki koartzak diaten alduela, edo Martina Jantzalea, edo Amoaren bat, baina izaiten aldera jantzare bat, ara, guk ere posible dugu jatea. Eta hori egia da, askotan ez dugu, sentitzen dugu, aurre galdu dutela lotura hori. Helduek, egia da, xale, beti txikitzen dut adibide hori, xale sozialetan eta ikusten dituzten informazioekin eta txemaiten dituzten informazioekin, askotan pentsatzen dute natura behar dela babestu, biztanda behar dela babestu. Baina pentsatzen dute ez dela gehiago harremanik izaiten al, adibidez ez dela posible harrenik hartzia errekan.
Hor gehiago aritzira hor, iziaren kontra direnak, jantzaren kontra direnak, geroztak gehiago badira, ingurumenaren izenean eta gehiago horretaz aritzira?
Bai, hori da, hori da. Pasatzen dena, askotan pentsarazten dute, saintutegi gisa bilakatu behar dela direla leku guziak. Eta hori ze eran nahi du azkenean, guk kanpotik ikusten alko dugura, natura, kanpotik barnean izan ez, baina ez dugura loturarik ukaiten alko hemen diren harrenekin edo aberekin eta hola, eta azkenean hiru ustez zerbait galduko dugu, urratuko da zerbait, hori segur. Ikusten dugu, erreka bazterretan usaia dutena, ohitura dutena, ibiltzea, aitamekin edo hola, aur horiek, egia da, jakintza gehiago baute, naturari buruz, egia da, askotan. Eta biztan dena, bakotsak egiten aldu, beraz, naturan ibiltzen bari madira burasuekin, posible dute diakintza hori harrapatzia. Baina egia da, gure harbasuek beti danik erreka bazterretan, landetan, etxaldetan, eta diakintza hori ez dute liburuetan ikasi. Ikasi dute ere natura erabiliz. Eta gure animazioetan egiten dugu, egia da, orokorki, esplikatzen dugu naturaren funtzionamendua, baina ez dugu ahantzten, erraitea, egia da, gizakiak ere, be naturan betidanik efetu bat egin duela.
Parte hartzen aldu naturaren zirkuitoan eganen dut.
Hori da, hori da. Eta azkenean ez dela gaizki egitea amoaren batzuk harrapatzia edo adibidez izin aipatu ginuen bezala orkatz bat edo basurde bat edo txori bat egin batean iztatzia.
Aktualitatean da biziki gai hori iziarena, agantzarena. Aipatu zinuen denboran ere ustut jazela, arbolak, moztea, oianean, ere ez da bortxaz kaltegarri.
Ara, hori da, beraz, bai, baina hori jendeak ez dute gehiago ikusten, zeren eta...
Harremana galdu dute naturarekin.
Harremana galdu dute, alde batetik, eta ia da, informazioak etortzen direnak askotan, etortzen dira internetetik, eta hortatik elikatzen dira jendeak naturan baino gehiago. Beraz, nik erraiten dut, aukera asko badira, adibidez, elkarten, agentzaren elkarteekin harremaetan txartzeko.
Eta, horiek, jende horiek badakite, adituak dira.
Adituak dira, aurrei erakusteko naturan nola posible den bizitzea, ara. Eta naturaren ondoan, eta naturaren inguruan. Eta guk ere berdin egiten dugu gure elkartean, entzatzen gira beti lotura egitea, eta ez ahantztea guk ere nundik etortzen giren, eta nundik heldu giren. Eta hori nire ustez da beharrezkoa behar dugu aurrei txiki lotura hori, eta behar dute ikusi, ara, guk ere bizi girela naturaren erdian. Eta ez bakarrik behatzaile gisa.
Hor, adibidez, entzure batek entzuten gaitu, interesa badu, aurrak baditu, nahi badu praktikan eman, zer kontseilatzen diozu bere erriko agantzale elkarte batera joatea?
Bai, ibarrez ibar, badira arrentzako elkarte horiek, beraz, bai, arrentzalat nahi bali madu joan, bai, posibilida urbiltzia, biziki merkedira arrentzako baimenak eta horiek, eta badira arrentzako eskolak ere, biztan dena, gero elburua izaiten alda, erakasen aldetik ere, erakasleek ere, posibilidute programa batzuk muntatzia, eta badira urtero guk errezibitzen ditugu eta joiten gira eskoletarat, eta eramaiten ditugu eskola horiek haien inguruan dituzten oianetarat eta erreketarat, zenta horberian gure etxe ondoan baditugu altxorak. Hori badakigu. Hori COVID-aren garaiatik goiti, egia da berriz ikusi dugu, bazirela toki biziki polita gure etxe inguruetan. Baina posibilu ikustia ere gure toki horietan baliatzen aldu ditugura ez ondartza toki gisa edo ez ibilbide toki gisa bakarrik.
Horrela kasle batek entzuten gaitu, behar du adibidez Mifenek elkartarekin harremanetan sartu?
Bai, posibleda gurekin harremanetan sartzea, gero baitugu zer nahi gai jorratzen alditugunak, eta bai, posibleda bestan dena.
Eta bukatzeko jorena, ostioen argiten ziren, arantza posibleda, izia posibleda, arbolak moztea posibleda, baina neugian, gizakiak ere behar du neugian egin, ez du bere esku sartzea sobera zabaldu behar?
Bai, beraz, adibidez hor edo zein aktivitatean aritzen bari mazira, lehenago beraz ahantzan behartzen bari mauzu zure ahantzako baimena adibidez, beti liburuzka ukaiten duzu, eta liburuzka hortan badira gauzak irakurtzekoak, eta badira legeak, badira arrauak, eta bo izin berdin, baina izin oino gehiago zenta bada azterketa bat pasatu behar dena, beraz erraiten zionen bezala berdin arbolentzat eta ez da nola nahika egin behar eta ez da nola nahika egiten al. Beraz, argunt naturan ibiliko direnak edo ibiltzen direnak, askotan eta gehienek barakite zer diren arrauak eta legeak. Gehienek zenta askotan naturana pasatzen dena norbaitek gauza kaltegarri bat egiten duerarik horrek du informazio gehiena hartzen. Eta maluloski ostion aipatzen zinuen inizia edo horrentza ahentzare eta iztari edo erraiten zinuen bezala arbolak mozten dituztenak, elaborariak edo ala, etxalde bat dutenak edo ala gehienek kasumaiten dute ezen eta betidanik horreka bat atxiki dute hor naturan biziziren gizarte horrek. Ara, eta beraz horregatik, askotana ikusten duguna da naturan etortzen direnak eta jakintzari gabe horiek dute azkenean kalte gehiago egiten, zenta pentsatzen dute gauza batzuk eginez, ez direla kaltegarriak, ahri batzuk altxatuz edo hola, bo, horrek ez du deuze eginen edo adibidez erreka batean ahriz egindako urdiauzi bat adibidez udan, hori kaltegarria izaiten alda, arren entzat errekako mamutsa entzak eta etara, beraz, bai, nire ustez, naturan ibiltzen direnak, askotan, gehienek adituak dira. Eta barakite zer egin behar den errespetatzeko natura. Eta hori da, natura behar da errespetatu. Naturan ibili direnak tipitatik askotan ikasi dute lekuko errespetua, edo errespetatzia tokian diren gauzak. Baina hori ikasten da naturan ibiliz, ikasten da ere errandu zuen bezala natura bizitzen dutenekin ibiliz.
Hala Julen, guk hasteko zurekin ikasi dugu pixka bat sasoinuntan eta hortan utziko dugu aurtengo, beraz miresker gurekin egonik eta gian duen sasoinan berriz gurekin zanen zira.
Miresker zuri, miresker entzuri guzier, pasazazie uda on bat eta goxo bat eta beti naturan ibiliz.